salam, sabahınız xeyir. Dünyada baş verənlərdən xəbər ətər tutmaq istəyirsinizsə, düzgün dalğaya düşmüşsünüz. Efirdə Azadlıq Radiosudur.
Sizlə xəbər ətər proqramında bugün dekabrın 24-ü bazar ertəsi. İlin son həftəsinin ilk iş günündə sizi Azadlıq Radiosundan biz salamlayırıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Şahnaz bəylər qızım. İndi də işə dərsə tələsənlərə hava haqqında deyək. Sinoptiklərə görə bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Axşama doğru az da olsa yağış yağacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək.
Rayonlarda da bugün yağış gözlənilmir. Sinoptiklər yalnız axşam saatlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağını ehtimal edirlər. Arabir güclənən qərb küləyi gündüz şərq küləyi ilə əvəzlənəcək.
Hər cür havada xoş xəbər eşidə siz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun iclası olmalıdır. Gözlənilir ki, üzvlər xeyli vaxt ki danışılan əf fərmanı müzakirə edəcəklər.
Bugün Bakı, Gəncə, Əli Bayramlı, Sumqayıt və Mingəçevirdə bəzi xəstəxanalar pulsuz olacaq.
Amerikanın mərkəzində qar çovğunu başlayıb, azı 11 nəfər ölüb.
Bugün Özbəkistandakı prezident seçkisinin nəticələri məlum olmalıdır. Gözlənilir ki, qalib indiki prezident İslam Karimov olacaq.
Bugün Rusiya Dövlət Duması seçkilərdən sonra birinci dəfə yığışır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bizə 101.7 FM-də və azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bugün siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun iclası olmalıdır. Gözlənilir ki, üzvlər xeyli vaxtı ki müzakirə olunan əf fərmanını müzakirəyə çıxaracaqlar. İşçi qrupu hakimiyyət nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri bir yerdə yaradıblar. Axır vaxtlar hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, onların rəyi nəzərə alınmır, qrupu tərk edəcəklər.
Bugün Azərbaycanın 4 eri şəhərində bəzi xəstəxanalar pulsuz olacaq. Səhiyyə Nazirliyi Bakı, Gəncə, Əli Bayramlı, Sumqayıt və Mingəçevir şəhərlərində büdcədən maliyyələşən və qismən pullu tibb müəssisələrinə göstəriş verib ki, bugün əhaliyə pulsuz xidmət göstərsinlər. Pulsuz xidmət Qurban Bayramı və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü münasibəti ilədir.
Amerikanın mərkəzində qar çovğunu başlayıb, az 11 nəfər ölüb. Çovğun bütün mərkəzi ştatları bürüyüb, Minnesota-da, Wisconsin-də, Michigan-da nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib. Chicago-nun əsas hava limanında 250-dən çox təyyarə reysini təxirə salıblar. Wisconsin-də 11 mindən çox mənzil şaxtalı həvədə qazsız, ışıqsız qalıb. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Özbəkistandakı prezident seçkisinin nəticələri məlum olmalıdır. Gözlənilir ki, qalib indiki prezident İslam Karimov olacaq. Ölkənin fəaliyyətsiz hesab olunan müxalifəti deyib ki, hakimiyyət seçkini saxtalaşdırıb. Özbəkistanda prezident 7 illiyinə seçilir. 2000-ci il seçkilərində seçki komissiyası elan etmişdi ki, İslam Karimov 92% səs yığıb. Qərb indiyə kimi Özbəkistanda heç bir seçkinin ədalətli keçdiyini deməyib. Bu barədə birazdan da danışacaq.
Bugün Rusiya Dövlət Duması seçkilərdən sonra birinci dəfə yığışır. Deputat kürsüsünün əksəriyyəti 450-dən 315-i prezident Putinin partiyasınındır. Vladimir Putin deyib ki, partiyasının qələbəsindən sonra mənəvi haqqı çatdır ki, Rusiya siyasətində qalsın. Putin səlahiyyət müddəti martda qurtarır, amma gözlənilir ki, prezident seçkilərində Putinin dəstəklədiyi Dmitri Medvedev qalib gələcək. Medvedev özü deyib ki, hakimiyyət başına gəlsə, baş nazir də Putin olacaq.
Gürcüstanın hərbi polisi 3 rus hərbiçisini saxlayıb. Gürcüstan tərəfindən verdiyi məlumata görə hərbiçilər təhlükəsizlik zonasını keçiblər. İndi hərbiçiləri polis bölməsində saxlayırlar. Rusiya tərəfi hələlik bu məsələyə şərh verməyib.
Fransada, Avstraliyada sabitlik naminə Əfqanistanda uzun müddətli qalacaqlar. Fransanın prezidenti Nikolas Sarkozy və Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd bunu Kabildə deyiblər. Sarkozy bildirib ki, Əfqanistanda terrora və fanatizmə qarşı döyüşü dayandırmaq olmaz.
Gözlənilir ki, bugün İsrailin və Fələstinin nümayəndələri sülh danışıqlarının ikinci mərhələsini keçirəcəklər. Görüş Qüdsdə olacaq. Bu ərəfədə İsrail tərəfi yeni plan açıqlayıb. Qüdsün yaxınlığında işğal olunmuş ərazilərdə yüzlərlə bina tikiləcək. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas da deyib ki, o başa düşmür ki, sülh danışıqlarının yekun mərhələsində İsrail niyə belə eləyir? İsrail-Fələstin danışıqlarını Amerika təşkil eləyib.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatın tamamında 101.7 FM-də efirdə olur. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edir. Bizə axıra qədər qulaq asın, eşidəcəksiniz ki,
prezident İlham Əliyev hakimiyyətə gəldiyi günü 4 il əvvəli niyə yada saldı?
Bakıdakı 5 yaşlı Santa Claus ondan hədiyyə gözləyən uşaqlara nə hədiyyə aparacaq?
Uşaqlara internet, valideynlərə arxayınlıq. Alman hökuməti az yaşlıların pornoqrafik internet səhifələrinə girişini necə qabaqlayacaq?
Hər səhər olduğu kimi idman xəbərlərimiz də olacaq. Türkiyə Super Liqasında İngiltərə Premier Liqasında, İspaniya Premierasında son oyunların nəticələrini bizdən eşidəcəksiniz və mətbuat icmalımız da olacaq.
Dalğanı dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Qalan çıxan son qoyusun. Bağla
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaksa orada azadlık bloku olacak. Yok seçki adına, seçki tamaşası olacaksa onda elbette biz bu tamaşaları olamayacağız.
Bizi dinleyenler.
37 yıl işlemişim, 50 maaş bana pensiye verdiler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olmuyor.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlilerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber Atar dinleyin.
Xəbər ətər davam edir. Heydər Əliyevin qurduğu dövlətin gələcəyi sual altına düşür. Bunu ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Frit bugünlərdə Vaşinqtonda demişdi. Azərbaycanda insan haqlarının, siyasi və iqtisadi azadlıqların məhdudlaşdırılması barədə danışarkən. Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev isə ad günü ərəfəsində, bugün prezidentin doğum günüdür, Azərbaycan qəzetində Mənim Universitetlərim adlı məqalə dərc etdirib, məqalədə o, atası Heydər Əliyevin uğurlu yolunu davam etdirəcəyindən, buna görə məsuliyyət daşımasından yazıb. Bununla prezident bəlkə də Azərbaycanın 19-cu əsrin dövləti ilə müqayisə edənlərə və dövlətin müstəqilliyindən əndişə duyanlara cavab verdi.
İlham Əliyev həm də keçən prezident seçkilərində seçicilərin səsini almaq üçün şərəfli mübarizə aparmağın yollarından da danışıb. Prezident daha nələr deyib Mənim Universitetlərim adlı məqaləsində yerli politoloqlar prezidentin dediyini necə şərh edirlər, bu barədə Ülkər Akif qızdan eşidək.
Atamın böyük təsirini həmişə hiss etmişəm. Prezident İlham Əliyev belə yazır Azərbaycan qəzetinin dünənki sayında Mənim Universitetlərim başlıqlı məqaləsində. Prezident yazır ki, az qala dünyaya gəldiyi ilk gündən bəri Heydər Əliyevin oğlu barədə müxtəlif şayələr dolaşmağa başlayıb və bu şayələr işləməyə mane olur. 2003-cü ilin 15 oktyabr hadisələrinə toxunan dövlət başçısı 4 il sonra həmin prosesləri necə qiymətləndirdiyini yazır. Onun fikrincə seçki zamanı sadəcə olaraq səslərin aritmetik çoxluğunu almaq deyil, şərəfli, təmiz, gözəl qələbə qazanmaq vacibdir. Prezident düşünür ki, seçki qabağı mübarizədə iştirak edən siyasi qüvvələr eynən xaricdə olduğu kimi öz liderlərinin şərəfli və gözəl qələbəsinə nail olmaq barədə müqavilə bağlamalı və öhdəlik götürməlidir. Cənab Əliyev yazır ki, siyasi mübarizə ilə küçə dava-dalaşı arasındakı fərqi başa düşməyən adamlar cəmiyyətin vicdanlı hissəsinin səsinə və dəstəyinə bel bağlaya bilməzlər. Məqaləni şərh edərkən müstəqil politoloq İlqar Məmmədov diqqəti daha çox 2003-cü il oktyabr hadisələri ilə bağlı bu deyilənlərə çəkir. Onun fikrincə prezidentin o vaxtki müxalifət liderlərinin səhvi haqqında dediklərində həqiqət olsa da, çıxarılan nəticələri düzgün hesab etmək olmaz.
Çıxartdığı nəticələrin onu hansı siyasət aparmağa vadar elədiyini biz indi görürük real həyatda, hansısa məqalədə yox. 2003-də Azərbaycan indiyə nisbətən daha azad ölkə idi hər bir baxımdan. Həm iqtisadi azadlıqlar baxımından, həm insan, həm siyasi azadlıqlar baxımından daha azad ölkə idi. İndi isə günü gündən biz daha çox Türkmənistana, ondan sonra isə heç bir şey dəyişməsə də Şimali Koreyaya bənzəyəcəyik. İlham Əliyev 2003-cü ildən çox sərt nəticələr çıxarıb və onun apardığı siyasət həm Azərbaycanı, həm onu özünü bir siyasətçi kimi uçurma apar.
İlqar Məmmədov deyir ki, ölkədəki mövcud vəziyyət 2008-ci il prezident seçkilərində də İlham Əliyevin qalib gələcəyindən xəbər verir. Amma bu, heç də onun demokratik lider olması ilə bağlı deyil. Ölkədə sadəcə azad siyasi rəqabətə şərait yaradılmır. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevə görə isə İlham Əliyevin yazdıqlarından belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, o ötən prezident seçkilərində yol verilən qüsurları dərk edir və bu qüsurların təkrarlanmamasını istəyir.
Hakimiyyət sadəcə olaraq və İlham Əliyev istəmir ki, bu seçkilər həmən seçkiləri təkrarlansın, çünki bu onun özü üçün çox ciddi bir problem olur.
İlham Əliyev sözü gedən məqalədə onun prezident Heydər Əliyevin varisi olması ilə bağlı deyilənlərə münasibət bildirərkən özünü prezidentin varisi hesab etmədiyini yazır və bildirir ki, hakimiyyətin ailə üzvlərinin birindən digərinə keçməsi müasir dünyada antidemokratik fakt sayılmır. Müstəqil politoloq İlqar Məmmədov isə bunu faktların gizlədilməsinə cəhd kimi qiymətləndirir. Onun fikrincə İlham Əliyevin karyerada atdığı bütün addımları atası Heydər Əliyev diktə edib. Bu fikirlə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev də razılaşır və 2003-cü il aprel ayından, yəni o vaxtki prezident Heydər Əliyevin səhhətində problemlər yaranandan oğul Əliyevin prezident seçilənədək olan dövrü varislik əməliyyatı adlandırır. Prezident İlham Əliyev isə məqaləsinin sonunda belə yazır: Mən Heydər Əliyevin uğurlu yolunu davam etdirməli və bu zaman yeni zirvələr fəth etməliyəm.
Ülkə Akif qızı.
Bir vaxtlar Azərbaycanda bir fikir xüsusi vurğulanırdı ki, Azərbaycan Orta Asiya dövləti deyil. İndi isə Azərbaycanı Özbəkistan və ya Türkmənistanla müqayisə edən politoloqların sayı artmaqdadır. Hərçənd ki, hakimiyyət bu fikirlə heç cür razılaşmır. Bunu deyə bilərik ki, müxalifətin və mətbuatın küncə sıxışdırdığı Özbəkistanda ötən gün yeni prezident seçkiləri keçirsə də yeni prezident deyəsən seçilməyəcək.
Bu ölkədə prezident üçüncü müddətə, prezidentin üçüncü müddətə seçilməsi qadağan olunsa da İslam Kərimov yenidən seçkiyə qatılıb. Seçkidə qanun pozuntularının olduğu deyilir. Rövşən Rahibovunu dinləyək.
Dünən Daşkənddə jurnalistlər qarşısında çıxış edərkən İslam Kərimov öz qələbəsinə əmin olduğunu gizlətməyib.
Adamlar inanamam. Nə üçün avaz verirdiklərini?
Mən inanıram ki, xalq nəyə səs verdiyini yaxşı bilir. Adamlar gələcəyimiz ölkəmizdə sülh və iqtisadi inkişaf, xalqın rifahı üçün səs verir.
Farovanlığı üçün.
Seçkilərin bir çox hükmü Xorazm vilayətinin sakini Roza Tacıyeva Kərimova səs verdiyini deyib. Ailəmiz Kərimova səs verib, Kərimovun himayəsində ölkəmizdə əminamanlıq hökm sürür, hər şeyimiz var, xalq xoşbəxt yaşayır. Buna görə biz Kərimova səs vermişik. Özbəkistan konstitusiyası ilə üçüncü müddətə prezident seçilməyin qadağan olunmasına baxmayaraq, İslam Kərimovun bu seçkidə hansı əsasla iştirak etməsi haqda rəsmi məlumat verilmir. Onun ikinci müddəti bu ilin əvvəlində başa çatıb və keçmişdə referendumlar vasitəsilə o öz prezidentlik müddətini artıq iki dəfə uzatmışdı. Human Rights Watch hüquq müdafiə təşkilatı elan edib ki, Özbəkistan hakimiyyətinin siyasi partiyalarla medianın fəaliyyətlərini sərt şəkildə məhdudlaşdırması üzündən ölkədə seçki rəqabəti barədə danışmağa belə dəyməz. Fərqana sakin olan hüquq müdafiə fəalı Əbdülsalam Ərqaşov seçki günü baş verən pozuntular barədə danışaraq deyib,
Yo, mənə uzun borgan saylov üçün
10 nömrəli məktəbdə olan seçki məntəqəsində bir neçə şəxsin bütün ailə üzvləri üçün səs vermələrinin şahidi oldum. Bundan əlavə hər bir seçki qutusunun yanında dayanan adamlar bülletenlərdə məhz Kərimovun adının qeyd olunması üçün seçkilərə təlimatlar verirdi. Hüquq müdafiəçilərinin bir xeyli oxşar məlumatlarına baxmayaraq, Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki ilə əlaqədar şikayət alınmadığını bildirib. Hakimiyyətin qoyduğu məhdudiyyətlər nəticəsində kiçik heyətdə ölkəyə buraxılan ATƏT-in müşahidəçi missiyası seçkinin rəqabətsiz mahiyyətini əsas gətirərək hər tərəfli monitoring aparmadığını bildirib.
Rövşən Rahiboğlu.
Uşaqlara internet, valideynlərə arxayınlıq deyən Alman hökuməti balacalar üçün yeni axtarış sistemi hazırlayıb. Bu sistem balacaların böyük maraqlarının qarşısını ala biləcəkmi? Onların pornografik saytlara girişinin qarşısını ala biləcəkmi? Bu arada az sonra danışacaq. Hələlik isə növbədə səhər qəzetlərin icmalıdır. Baxaq görək qəzetlər nələr yazıblar. Dünən bazar günü olub, ona görə qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əflatun Amaşov həbsdəki jurnalistlərlə görüşüb. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır. Jurnalistlərə tövsiyə elədim ki, azadlığa çıxma şanslarından yararlansınlar.
Biləcəkdə bir kənd viran olundu. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Və Futbol Kulis qəzeti yazır ki, Rəşad Abdullayev Xəzər-Lənkəranın futbolçusu deyib ki, Olimpikin çempion olacağına inanmır, Olimpik çempion olmayacaq. İndi də ətraflı.
Biləcəkdə bir kənd viran edildi. Yeni Müsavatın baş məqaləsi belə adlanır. Qəzet yazır ki, mülki məcəlliyə edilən məlum dəyişikliklərdən sonra ölkənin müxtəlif ərazilərində vətəndaşlara məxsus əmlakın sökülməsi adi hala çevrilib. Son bir ay ərzində Nəqliyyat Nazirliyi 100-dən artıq vətəndaşın mülkünü dağıdıb. Qəzet belə yazır və davam edir ki, bir müddət öncə Binəqədi Oil Company neft şirkətinin Xocasən qəsəbəsində vətəndaşlara məxsus evləri sökməyə cəhd göstərməsi haqqında az əvvəl məlumat vermişdik. Xatırladaq ki, şirkətin mühafizə xidmətinin əməkdaşları evlərinin sökülməsinə etiraz edən qadınları döymüşdülər. Bu haqda faktlar olsa da cinayəti törədən şəxslərə qarşı hələ də hər hansı cəza tədbiri görünüb, əksinə cəzasızlıq şəraitində qəzet belə yazıb, Binəqədi Oil Kampaniyanın rəhbərliyi növbəti qanunsuzluğa əl atıb. Dekabrın 22-sində şirkətin mühafizə xidmətinin 50-dən artıq əməkdaşı Biləcəri qəsəbəsindəki yeni yaşayış massivi adlanan ərazidə vətəndaşlara məxsus 20-dən artıq evi yüzlərlə hasarı söküblər. Qəzet daha sonra yazır ki, bu qanunsuzluğa etiraz edən sakinlər dünən Biləcəri Binəqədi şosesini bağlamaq barədə qərar qəbul ediblər. Sakinlərin bu bir qrupu dünən bir neçə dəfə Biləcəri bələdiyyəsində də olub, amma onların bələdiyyə sədri İlham Xəlilovla görüşmək cəhdi alınmayıb. Dünən günün ikinci yarısından sonra sakinlər dövlət başçısına, digər dövlət qurumlarına müraciət ünvanlayıblar. Sakinlər onlara dəyən zərərin qısa müddət ərzində ödənilməyəcəyi təqdirdə Biləcəri Binəqədi şosesini bağlayacaqlarını, eyni zamanda prezident aparatının qarşısında yürüş edəcəklərini bildiriblər. Yeni Müsavat qəzeti belə yazırdı. Biləcərdə bir kənd viran edildi başlıqlı məqalədə.
Futbol Plus qəzeti Xəzər Lənkəran heyətinin futbolçusu Rəşad Abdullayevdən müsahibə alıb. Ondan soruşublar ki, Şahin Diniyevlə, keçmiş baş məşqçisi ilə, milli baş məşqçisi ilə indiki məşqinin, Gyoke Hacıyevskinin fərqi varmı? O deyib ki, böyük fərq var. Məsələn, bir ara millidə yaş məsələsi ortaya qoymuşdu. Məncə belə söhbət olmamalıdır. Kim güclüdürsə, o oynamalıdır. Uşaqlar çağrıldı və fərq göründü. Prinsip söhbəti olmamalıdır. Hacıyevskinin komandası hücuma meyilli oynayır. Qol da vurduq. Uduzsalar da uşaqlar yaxşı oynadılar. Olimpikin çempion olacağına inanmır Rəşad Abdullah. Belə oyunla axıra qədər davam gətirmək olmaz. Döz bir dənə qol vur. Bəlkə oyunları dəyişsələr, bir qədər iddialı oynasalar mükafat uğrunda mübarizə apara bilərlər. Böyle komandalar həmişə sonda büdürürlər. Rəşad Abdullayev müsahibəsini bugünkü Futbol Plus qəzetindən oxumaq olar.
Bayaq dedik xəbərlərdə ki, bugün prezidentin ad günüdür. Yeni Salat qəzeti müxalifət partiyalarına müraciət edib ki, prezidenti təbrik eləyəcəksiniz mi? Əksəriyyət deyib ki, yox, biz təbrik eləməyəcəyik və vətəndaşlara müraciət edib qəzetin əməkdaşları ki, prezident siz olsaydınız, neft gəlirlərini necə xərcləyərdiniz? Oradan iki cavabı sizə təqdim eləyəcək. Təqaüdçi Kərəm Vəliyev deyir ki, 68 manat təqaüd alıram, bu təqaüdlə kommunal xərclərimi ödəyim, yoxsa dərdlərimə dərman alım, yoxsa nəvəmə kömək eləyim. Mənim prezident olmaq yaşım çoxdan keçib, amma istərdim ki, prezidentimiz ilk növbədə təqaüdçilərin maaşları artırsın, insanlardan qiymətli nə var? Prezident öz insanlarının sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmalıdır, bu onun birinci vəzifəsidir. Bakını qazıq-qazıq ediblər, nə var, nə var, tikinti aparırlar, bunu təqaüdçi Kərəm Vəliyev deyib. Bir cavabı da təqdim edeyim, Ürvə, sonra sən təqdim edersən. Tahir Əlməvzəyev tələbə deyir ki, mən prezident olsaydım, ətrafıma ən ağıllı adamları toplayardım, eləyərdim ki, Azərbaycan istismardan azad olsun. Bunu Yeni Salat qəzeti yazırdı, vətəndaşlardan sorğu götürüb. Prezident olsaydınız.
Dünənki Azərbaycan qəzeti isə ad günü ərəfəsində Prezident İlham Əliyevin özünün məqaləsini dərc eləyib. Mənim universitetlərim adlanır məqalə. Bayaq da biz o barədə danışmışdıq. Başqa məqamlar, maraqlı məqamlar oxuyun. Prezident İlham Əliyev deyir ki, onun həyat yoldaşı Mehriban Əliyeva ona çox dayaq durub. Mən onu Azərbaycanda ən gözəl qız sayıram. O Moskva həyatı illərində Mehriban Əliyevə ilə evlənmişəm. Vətəndən uzaqlarda inanılmaz dərəcədə ağır idi Türkiyədə olan dövr nəzərdə tutulur. Biz vətənə can atırdıq, amma orada düşmənlər hökm sürürdü və Bakı bizim üçün təhlükəli idi. Cənab Əliyev məqaləsində deyilir, Mehriban mənim böyük dayağımdır. Bir çox məsələlərdə Mehribanla baxışlarım ümumidir. Heydər Əliyev bildirir ki, baş nazir olmasına toxunub. Neçə dəfə demişəm, arxamca deyirlər. Onu atası qabağa çəkir.
İlham Əliyev.
Üzr istəyirəm. Neçə dəfə demişəm, arxamca deyirlər. Onu atası qabağa çəkir. Yaxud Heydər Əliyev prezident olmasa, İlham bu nailiyyəti əldə edə bilməzdi. Belələrinə nə cavab verəsən? Axı, hakimiyyətin varisliyi məsələsi çox aktualdır. Bugün bu saytımızda da Azadlıq Radiosu.az saytında var prezidentin Azərbaycan qəzetində dərc olunan məqaləsi. Ətrafı oxuya bilərsiniz. Əflatun Amaşov, mətbuat Şurasının sədri isə həbsdəki jurnalistlərə müraciət edib ki, əfv olunmaq üçün prezidentə müraciət eləsinlər, azadlığa çıxma şanslarından yararlansınlar. Əflatun Əmanşov həbsdəki jurnalistlərlə görüşüb, o deyib ki, məhbus jurnalistlərlə bağlı əf məsələsi müzakirə eləyiblər. Xəstə məhbuslardan deməli, deyib ki, Fərəməz Novruzoğlu xəstə idi, hərbi hospitalda müraciət olunurdu, digərləri isə səhhətlərindən narazılıq eləmədilər. Qəzetlərdən seçmələr dinlədi. Bir saytda məlumat var, deməli, şans bunu da oxuyum. Aynespress.com saytında Leyli Məcnunun ilk dəfə səhnəyə çıxmasından 100 il ötür. 2008-ci ilin yanvar ayının 12-sində bu önəmli tarix nəinki Azərbaycanda, bütün şərqdə təntənəli qeyd olunacaq. Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı önəmli olan bu təqvimi layiqincə hazırlaşır, Aynespress yazır. Yubiley münasibəti ilə teatrda tamaşa üçün zəngin və baxımlı səhnə kostyumları, dekorasiyalar hazırlanıb. Leyli Məcnunun təntənəli yubiley tamaşası keçiriləcək. Yubiley vaxtı teatrın foyesində Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi tərəfindən tamaşaya həsr olunmuş sərgilər təşkil olunacaq.
Yəqin ki, Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət Toplusu da yanvarın 12-sində yaxud yanvarın əvvəllərində bu məsələyə geniş yer ayıracaq öz proqramlarında.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Sər-sər, həm söhbətiniz bizik. Mən Ülviyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Dağın dəyişməyin, eşidəcəksiniz ki, Alman hökuməti gənclərin yeniyetmələrin pornoqrafik saytlara girişini əngəlləmək üçün hansı tədbirləri görüb.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3K. kəsir 4.
Almanya hökuməti uşaqlar üçün internet axtarış saytı hazırlayıbdı. Axtarış sistemi hazırlayıb daha doğrusu. Bu həm Google-un, Microsoft-un iştirakı ilə, böyük mütəxəssislərin iştirakı ilə olubdu. Görəsən bu axtarış sistemi uşaqların deyək ki, başqa pornoqrafik saytlara girməsinə, yaxud çaxta söhbətləşməsinə qarşısını ala biləcəkmi? Bu haqda Ülkə Rakif qızı danışacaq.
Almaniyada uşaqlar üçün internet axtarış sistemi yaradılıb. Fragfin.d axtarış sistemində az yaşlı istifadəçilər pornoqrafik saytlar və ya arzu olmaz reklamlarla üzləşmədən onlara lazım olan məlumatları əldə edə biləcəklər. Bundan öncə Almaniyadakı orta məktəblərin birində aparılmış sorğu zamanı məlum olmuşdu ki, məktəblər internetdə çox tez-tez arzu olmaz hallarla qarşılaşırlar. Məktəblər xüsusən də chatda, yəni internet vasitəsilə söhbət zamanı yaşlı kişilərin onlara görüşmək, getmək, hətta cinsi əlaqədə olmaq kimi təkliflər etdiyini deyiblər. Sorğu zamanı bəzi az yaşlılar isə deyiblər ki, onlar yalnız internetə girmək üçün valideynlərindən icazə alırlar. Uşaqların hansı saytlardan istifadə etdikləri ilə isə valideynlər maraqlanmırlar. Almaniya cəmiyyətində uşaqların arzu olunmaz internet saytlardan istifadə etməsi narahatçılığı uzun müddətdir ki, mövcuddur. Az yaşlar üçün internet axtarış sisteminin yaradılması da məhz bu narahatçılığın nəticəsidir. Senzuralı fragfin.d axtarış sisteminin yaradılmasında kompüter texnologiyası sahəsində ən görkəmli kampaniyalar, məsələn Microsoft, Google, Vodafone və başqaları iştirak edib. Bu nadir layihənin hazırlanmasında Almaniya hökumətinin də iştirakı var. Onun reallaşdırılması üçün dövlət büdcəsindən 1,5 milyon avro pul ayrılıb. Bu sistemin yaradılması üçün Almaniyalı müəllim və jurnalistlərdən ibarət böyük bir qrup minlərlə internet resursdan ibarət kataloq yaradıblar. Hər bir sayt diqqətlə yoxlanıb. Fragfin.d axtarış sisteminin müdiri Friderik Ziller deyir ki, bu axtarış sistemini ana səhifə etməklə valideynlər uşaqlarını onların psixikasına mənfi təsir göstərən saytlardan çox asanlıqla qoruya biləcəklər. Bundan başqa, əgər valideynlər bu sistemdə tapılmış hər hansı bir saytı təhlükəli hesab edərlərsə, bununla bağlı şikayət edə bilərlər. Lakin burada başqa bir narahatçılıq yaradan məqam da var. Əksər uşaqların kompüterlə bağlı bilikləri yüksək səviyyədə olduğundan onlar üçün ana səhifəni dəyişmək də çox asandır. Bununla isə uşaqlar məsələn, Google kimi sərbəst axtarış sisteminə girə bilərlər. Bunun qarşısını almaq üçün Microsoft kampaniyası əməliyyatçı sistem Windows Vista-ya istifadəçilərin hesabat qeydlərini idarə etmək funksiyasına təklif edib. Hesabat qeydlərini elə qurmaq olar ki, az yaşlı yeni proqram quraşdıra bilməsin. Əksər valideynlər bu addımı alqışlayıb. Fragfin.d axtarış sisteminin yaradıcılarına görə bu sistem uşaqlara internet azadlığı, valideynlərə isə arxayınlıq verir.
Ölkə Rakif qızının reportajını dinlədik.
Bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Efirdən eşitdikləriniz bütün məlumatları, xəbərləri azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Bizi həm də indi dinləyə bilərsiniz saytımızdan. 2008-ci ildə Azərbaycanı hansı sınaqlar gözləyir? Bu isə bizim forumumuzun sualıdır. İndi cavabları sizə oxuyacaq.
İsveçdən Tor adlı bir nəfər yazır ki, 2008-də Qarabağ məsələsinin həlli, insan hüquq və haqlarının münasibətinin dəyişməsi, sınağı, sərbəst toplaşma, sərbəst düşünmə, sərbəst səs vermə və s. kimi bəzi hüquqların iqtidar tərəfindən tanınması, bərpa olunması kimi sınaqlar durur. Əhalinin güzaranının yaxşılaşdırılması yalandan yox, məhz doğrudan gözdən pərdə atmamaq məqsədi ilə iş yerlərinin açılması, maaşların artırılması və inflyasiyanın bir rəqəmli həddə saxlanılması kimi vacib və həlli mütləq həll olunmalı sınaqlar gözləyir Azərbaycanı 2008-ci ildə.
Rafael Bakıdan yazır ki, 2007-ci ildə necə olmuşsa həmişəki kimi olacaq. İnflyasiya, jurnalistlərin həbsi, əhalinin hüquqlarının pozulması, məmur özbaşınalığı gözləyir Azərbaycanı 2008-ci ildə bədbindən aşıb Rafael.
Sirixdən isə Musa yazır ki, əvvəlki illərdə də bizim daxili siyasətimizdə Rusiya ilə eyniyyətlər çox idi, amma mənə elə gəlir ki, 2008-ci ildə Putinləşmə siyasətinə keçidi daha aydın müşahidə eləyəcək. Əlbəttə ki, xarakterçə ondan güclü olsa da burada Medvedev roluna birinci ledinin hazırlanması şərti ilə.
Musa Sirixdən yazır, Musa bizə həmişə yazır. Firuz Rıza Bakıdan yazır ki, bu
həm çətin, həm də asan sualdır. Əsas sınaq hər bir Azərbaycan vətəndaşının öz üzərinə düşür. Yəni biz yenə də hər addımda rüşvət verməyə, hər addımda adi insan hüququnun pozulmasına biganə qalsaq, onda öz gələcəyimizi hakimiyyətin nümayəndələrinin yalanlarına həvalə eləsək, onda seçkiyə getməmək olar. Bu işi bizim əvəzimizə yenə də Məzahir Pənahovun MSK-sı eləyəcək, çünki bu il seçki ilidir. Ya da özümüz həyatımızın inkişaf perspektivini təyin eləməliyik. Bunun üçün isə yalnız bir qədər məsuliyyətli olmaq lazımdır.
Bakıdan Firuz Rıza yazırdı. Bakıdan daha bir nəfər Ramil Tanrıverdi yazır ki, çox təəssüf ki, mənim fikirlərim o qədər də ürək açıcı deyil. İnflyasiyanın günü gündən yüksəlməsi demək olar ki, əhalinin güzəranını çətinləşdirir. Hələ Azərbaycan müəllimlərinin demək olar ki, bataqlığa sürəcək. Enerji daşıyıcılarının yüksək qiyməti olması və bahalaşma aylıq maaşından başqa gəlir olmayan müəllim təbəqəsinin ili olmayacaq. Artıq bu təbəqənin batdığı bataqlıqdan çıxarmağın vaxtı gəlib çatıb görünür. Ramil Tanrıverdiyə özü müəllimdir, ailəsində müəllimlər var ki, bu belə daha çox müəllimlərə diqqət ayırıbdır.
Almaniyadan İntiqam Məmmədov bizə yazıb ki, 2008-ci il hakimiyyətin xalqa qarşı, xalqın da hakimiyyətə qarşı sınağıdır. Çünki əhali yeni iş yerləri ilə təmin olunmayınca əhali cinayət işlətməyə daha çox meyl eləyəcək. Rüşvətxorluq və korrupsiya hər yerdə yayıldığı kimi millətin şəxsi evlərində də, yəni ailənin içində də artmağa başlayıb. Bunun bariz nümunəsi dövlət məmurlarında da soruşa bilərsiniz. Məmurlar öz övladlarına pulun necə qazanılacaq formalarını, yollarını öyrədilər. O isə vətənə, xalqa namusla çalışmaq əvəzinə cinayət əməllərindən keçmirlər. Almaniyadan intiqam yazırdı bizə. Siz necə hesab edirsiniz? 2008-ci ildə Azərbaycanın hansı sınaqlar gözləyir? Deməyə sözünüz varsa, ünvanımız belədir. Azadlıq radiosu.az. Gəlin, mövzunu şərh eləyin. Bizə maraqlı ismarışları efrimizdən səsləndirəcəyik. Xəbərətlər isə davam edəcək. Birazdan biləcəksiniz ki, 5 yaşlı Santa Claus həm yaşlarına hansı hədiyələr aparacaq Bakıda?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər proqramı davam edir. İndi dünyanın az qala hər yerində Santa Clauslar kişikləri sevindirmək üçün yollar axtarırlar, hədiyələr fikirləşib tapırlar. Amma Bakıdakı 5 yaşlı Santa Claus özü yaşlılarına hədiyə verməli olacaq.
Onu Bakıda Agün Muradxanını tapıb həmkarımız Agün onunla söhbət edib, amma həmkarımız həm də araşdırıb ki, son bir ildə Bakıda, Azərbaycanda qiymətlər 2 dəfə artandan sonra bayramı kim, harda, necə keçirəcək?
Agünü dinləyək.
Qurban bayramı bitər bitməz yeni il qayğıları başlayıb. Hərə yeni ili öz imkanına uyğun qarşılamağa hazırlaşır. Kimi hansısa restoranları, istirahət yerlərini axtarır. Kimisi də arzusu ilə imkanlarını öz evində qovuşdurmağın yollarını düşünür.
Ev ləzzət edir də evdə oturmaq.
Ailəli ilə evdə keçmək daha maraqlılar mənim.
Pulum var ki,
mən həkimim, həkimlərin maaşı azdır. Başqa yerə istirahət etməyə, ailəni götürüb bir yerə getməyə, gedib məsələn başqaları kimi restoranda oturmağa həkimin maaşı çatmır ona.
Yeni il evimizdə, ailəmizdə qarşılayacağıq. Harda qarşılayıb bilər?
Yəni uşaqlar sizi qoyub arası gəzməyə getməyəcəklər, şov proqramlara.
Yox, getməyəcəklər. Əlim məni təbrik eləyəcəklər. Yeni il keçəndən sonra ola bilər gecə saat 1-də, 2-də keçsinlər harasa. Amma yeni ili o kurant vuranda mənlə birlikdə olacaqlar.
İki həftəyə yaxındır telekanallar, restoranlarda, əyləncə mərkəzlərində keçiriləcək yeni il şov proqramlarının reklamı ilə məşğuldur. Qiymətlər ötən illə müqayisədə təxminən 2 dəfə bahadır. Bakının mərkəzindəki prestijli restoranlarda 2006-cı ilə vida demək hər nəfərə 200-300 manata başa gəlirdisə, 2008-ci ili qarşılamağın dəyəri 400-500 manat arasındadır. İnsanların daha çox üst tutduğu orta səviyyəli restoranlarda isə yeni il şənliyi 4 nəfərlik ailəyə təxminən 1000 manata başa gələcək. Bakının ən böyük şam ağacı bu il Azadlıq meydanında qurulacaq. Meydanda yeni il gecəsi səhərə qədər diskoteka gözlənilir. Kukla teatrı, gənc tamaşaçılar teatrı, Respublika sarayı təmirə bağlandığından balacalar üçün yeni il şənlikləri Bakı Dövlət Sirkində, Musiqili Komediya Teatrında, Akademik Milli Dram Teatrında və Bakının ayrı-ayrı rayonlarındakı mədəniyyət saraylarında keçiriləcək. Şaxta Baba və Santa Clauslar dekabrın 17-sindən lisenziya alıblar. Ancaq paytaxt küçələrində dekabrın 25-indən çıxacaqlar. Onları yeni il gecəsi öz süfrələrinin başında görmək istəyənlər Şaxta Babanın gətirəcəyi hədiyənin qiymətindən asılı olaraq 200-400 manat arasında xərç çəkməlidir. Ancaq bugün paytaxtda balaca bir Santa Claus'la qarşılaşdıq. 5 yaşlı Santa Claus küçədə tütək çalmaqla ailəsinə yardım edir. Əynindəki Santa Claus geyimini də küçədə qazandığı pula alıb. Tütək çalmağı isə atasından öyrənib. Deyir ki, yeni ili də küçədə qarşılayacaq. Çünki nə evləri, nə də yeni il sürəsi açmağa imkanları var. Vətəndaşlar deyir ki, bölgələrdə yeni ilin yaxınlaşmasını bazarlarda qiymətlərin günbəgün bahalaşması xəbər verir. Bahalıq isə vətəndaşın fikrincə idarə olunan prosesdir. Bu vətəndaşın qoyduğu diaqnozu çoxundan eşitmək olar.
Qiymətlərin bax olmasını rəhbərin korrupsiya qoşulmasından soruşmaq lazımdır. Qiymətlər qalxıb gedir, heç kim də tədbir görmür. Hətta ən inkişaf etmiş ölkədə bayram vaxtı ticarət dövləti nəzarətinə altılır, qiymətin artırılmasına imkan verilmir. Burada isə əksinə qiyməti heç olmasa 25-30% artırırlar, çünki o artımın müəyyən hissəsi rəhbərin cibinə gedir.
Aygün Muradxanlının yeni il ərəfəsində hazırladığı reportajı dinlədi. İndi isə onun yarısı olur, hətta onun yarısını da keçib. İndi əsas xəbər başlıqlarına diqqət salıq.
Bugün siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun toplantısı olmalıdır. Gözlənilir ki, üzvlər əf fərmanı müzakirə edəcəklər.
Bugün Bakı, Gəncə, Əli Bayramlı, Sumqayıt və Mingəçevirdə bəzi xəstəxanalar pulsuz olacaq.
Amerikanın mərkəzində qar çovğunu başlayıb, azı 11 nəfər ölüb.
Bugün Özbəkistandakı prezident seçkisinin nəticələri məlum olmalıdır.
Bugün Rusiya Dövlət Duması seçkilərdən sonra birinci dəfə yığışır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun iclası olmalıdır. Gözlənilir ki, üzvlər xeyli vaxt ki danışılan əf fərmanını müzakirə edəcəklər. İşçi qrupu hakimiyyət nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri bir yerdə yaradıblar. Axır vaxtlar hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, onların rəyi nəzərə alınmır, ona görə də qrupu tərk edəcəklər.
Bugün Azərbaycanın 4 eri şəhərində bəzi xəstəxanalar pulsuz olacaq. Səhiyyə Nazirliyi Bakı, Gəncə, Əli Bayramlı, Sumqayıt və Mingəçevir şəhərlərində büdcədən maliyyələşən və qismən pullu tibb müəssisələrinə göstəriş verib ki, bugün əhaliyə pulsuz xidmət göstərsinlər. Pulsuz xidmət Qurban Bayramı və Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilədir.
Amerikanın mərkəzində qar çovğunu başlayıb, azı 11 nəfər ölüb. Çovğun bütün mərkəzi ştatları bürüyüb. Minnesota-da, Wisconsin-də, Michigan-da nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib. Chicago-nın əsas hava limanında 250-dən çox təyyarə reysini təxirə salıblar. Wisconsin-də 11 mindən çox mənzil şaxtalı havada qazsız ışıqsız qalıb.
Bugün Özbəkistandakı prezident seçkisinin nəticələri məlum olmalıdır. Gözlənilir ki, qalib indiki prezident İslam Karimov olacaq. Ölkənin fəaliyyətsiz hesab olunan müxalifəti deyib ki, hakimiyyət seçkini saxtalaşdırıb.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrinin çempionatlarında növbəti turun oyunları olub. İtaliya A seriyasında 17-ci turun mərkəzi oyununda Inter Milanı qəbul edib, növbəti qələbəsini qazandı. 2-1, daha 3 oyunun əcələri. Juventus Siena 2-0, Fiorentina Cagliari 5-1, Roma Sampdoria 2-0. Beləliklə, Inter 43 xalından turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 36 xalından 2-ci, Juventus 35 xalından 3-cü yerdədir.
İngiltərə Premier Liqasının 18-ci turu favoritlərin qələbələri ilə əlamətlər olub. Arsenal Tottenham-ı, Manchester United-sə Everton-ı 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Daha 3 oyun belə nəticələnib. Blackburn Chelsea 0-1, Liverpool Portsmouth 4-1, Aston Villa Manchester City 1-1. Heç-heçə. Arsenal 43 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Manchester United 42 xalla 2-ci, Chelsea 37 xalla 3-cü yerdədir.
İspaniya premyerasında 17-ci tur nəhəngləri Barcelona ilə Realı qarşı-qarşıya gətirib. Nou Campda keçirilən oyun meydan sahibi Barsanın məğlubiyyəti ilə başa çatıb 0-1. İdeallardan Atletik evdə İspanyola 1-2 hesabı ilə uduzub. Villarreal isə Recreativa ilə oyunda 1 xal qazanıb. 1-1. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 41, Barcelona 34, İspanyol 33 xal.
Türkiyə Super Ligasında 17-ci turun mərkəzi oyununda Fənərbaxça Trabzonsporu qəbul edərək 3-2 hesabı ilə qələbə qazanıb. Gənclər Birliyi Oftaş Qalatasaray oyununda hesab açılmayıb. Sivaspor Gənclər Birliyi 2-0, Vestel Manisa Spor Beşiktaş 1-2 oyun bu cür nəticələnib. Turnir cədvəlinə beləcə hər yə 37 xalla Fənərbaxça ilə Sivaspor başçılıq edir. Qalatasarayın 36, Beşiktaşın 34 xalı var.
Buna bizim idman xəbərlərimiz, vaxtımız hələ var, hava məlumatını bir deyişdik. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, axşama doğru az da olsa yağış yağacaq. Bugün bərk külək əsəcək, şimal qərb küləyi.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, axşam saatlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimal olunur. Arabir güclənən qərb küləyi gündüz şərq küləyi ilə əvəzlənəcək.
Vəssalam, burada xəbərlər başa çatır, xəbərləri bu səhər biz çatdırdıq, Lüviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqız, amma bir şey deyim ki, bizim efirimiz bundan sonra panorama ilə davam edəcək, qunağımız bu dəfə Vəfa Quluzadədir.
Gündüz saat 12-də isə Can Bakı verilişi efirdə olacaq, verilişin bugünkü mövzusu belədir.
Bakı sakinləri Yerevanda ki, Ermənistanda keçirilər.